Manexa ti.
Agora vas probar ti a manexar as diapositivas da presentación modelo coa que traballaches no adestramento anterior. Paso 1. Abro o arquivo fase 3, guión baixo, nome apelidos, guión baixo, v1.odp que creaches na actividade anterior. Paso 2. Agora reordena as diapositivas da presentación segundo os números de cada unha. Paso 3. Engade unha diapositiva xusto despois da portada, escolle unha disposición para ela e fai un índice nesta diapositiva. Paso 4. Engade unha diapositiva ao final da presentación para agradecer a atención. Paso 5. Elimina a última diapositiva. Paso 6. Revisa o índice. Paso 7. Garda novamente o arquivo modificado con nome fase 3, guión baixo, nome apelidos, guión baixo, v2.odp no cartafol do proxecto. Exporta a presentación actualizada a PDF e garda no mesmo cartafol.